Oh yeah.
Ongi etorri bizirik, bizi mugimenduaren irratisaiora. Hilabetean behin, larrialdi ekologikoa eta justizia soziala uztartzen dituen emankizuna duzue hau.
Saio honetako gai nagusia,
klima aldaketari buruzko udauntako azken berriak.
Nicolas Goñi, biziko kide eta ikerlariarekin.
Noski, musika tarteak lagun, azken hilabeteko zonbait berri eta datozen egunetako hitzorduen berri ukanen duzue, bizirik emankizun honetan.
Berriak atala?
Joan den hilabeteko zonbait berri.
Hilabete honetako aktualitate sailean, bizik argitaratu berri duen bizikutzu aldizkariaren 30. aleko sarritza ezagutuko dugu. Bestalde, reporter interneteko ekologiari buruzko egunkariko kazetari den Hervé Kempfen iritziaren berri emanen dizuegu, maskaren inguruko eztabaiden haritik.
Gure etxea sutan da. Aipu edo erreferentzie honek arrakasta handia okandu. Eta ja, normaltzat bezala hartua izan da, berekin daraman larrialdiaren indarra tipituz. Bainan, uda honetan ez dira ez Australiako edo Kaliforniako hots uruneko suteen irudiak urbildu, baizik eta Sibertako sugarren irudiak. Hemendik antzina, beste pandemia honek ere hemen eta orain hunkitze gaitu. Sute honen, eta jendarteak sorturiko kausen arteko lotura beti galdezkatua izaiten alda. Covidaren kasuan, galdezkatua den bezala. Alta, bi kasuetan, Meteo Franzen ikerketek eta Natureko artikulu berri batek dudari toki guti uzten dizkiote. Badakigu gure etxeak sutan direla, ikusi dugu. Eta badakigu sute horien arrazoenak zein diren. Bizik, beti badu, larrialdi horren kontzientzia eta mugimendua gogoeta bat eramaiten ari da datozen 4 urteentzat bere helburuen finkatzeko. 4 urte ekiteko, konbentzitzeko eta transizioan den lurralde bat eraikitzeko.
Maskarak gordetzen duena. Reporter interneteko ekologiari buruzko egunkariko kazetari den Hervé Kempfen iritzia. 2008ko abuztuaren 25ean argitaratua. Maskara jantzi, ados. Baina, COVID-eritasunari aplikatzen zaio neurri zorroza berdin kaltegarriak diren beste gaitz batzuetarako ere erabili beharko litzateke.
Aitortzen dut, oporaldi goxoak iragan ditudan, basirialdetik, hitar obsesio bitxi bat sentitzen genuela. Zinez, adostasunik gabeko espezialisten eta biologia ezagutzen ez duten buruzagien nahasmenduan, ulertu genuen pandemia ahateetan zela eta maskara beti eta leku guzietan eraman behar zela. Eta hemen nago metropolian, zalaparta masko fila gelditzen ez den tokian. Urrun nago COVID-19-aren seriustasuna guti etxi nahi izatetik. Urrun nago iradukitzea, antsietate giro hontan, agintariak inposatutako erremedioak gazkiaren errealitatearekin neurriz kanpokoak izan daitezkeela. Egia erran, ez dakit aski trenkatzeko, eta zuhurtzia hautu hoberena da, oraingoz. Beraz, jantzi dezagun maskara, zenbait denbora. Baina, harrigarria da ikustea, ambiguotasunik gabeko arreta pandemia honetan. Prebentzio printzipioa aparteko zorrotasunez aplikatzen da, bai. Zergatik aplikatu COVID-19-aren kasuan bakarrik eta ez beste gaitz kaltigarriai? Zentzuz ari bagina, arriskoak baztertzeko, jarrera ulergarri hori zabaldu beharko litzateke. 8 hilabete ulertu dugula SARS-CoV-2 virusaren jatorria, gizakiekin harremenetan jarriktako oian tropikaleko animaliak direla. Haien habitatak, suntzituak baitira. SARS-CoV-2 bezalako virus berrien agertzia sarrizteko, oian horien txutsipenaren aurka borrokatzea eta biodibertsitatearen alde egitea premia gorria litzateke. Baina nun ikusten ditugu Europan eta Frantzian, Afrikako oianei dagokienez, politika aldatzeko hasiera mendrenik, zer neurri hartu dira Amazonasetik soja importazio mugatzeko, alta Brasilen, Bolsonaroren gobernuak, oianak txutsitzen dituelaik modu lazgarrian. Noiz argi utzi dute Europak eta Frantziak, ez dutela sinatuko Mercosur ituna, desforestazioa gelditu arte. Hau da Brasilekin eta Latino Amerikako beste herrialde batzuekin, merkataritza askeko ituna. Maska ezartzeko mobilizazioa berdina espero genukeen beste zail bat, egiazko osasun politika bilatzea litzateke. Pandemia hasi zenetik, badakigu birusa aukaiteko, arrisku handiena duten pertsonak, obesitatea eta diabetesa dituztenak direla. Neurri handi batean, erabilera sozialak eta elikatzeko usaiak eragiten dituzten eritasunak dira. Berriz ere agertuko diren izuritean parean, defentsariko berena osasun honean izaitea da. Baina Frantzian, ingurumeneko osasun politika gainbehera doa, eta azken hilabeteetan ez da ezer aldatu norabide egokian. Pandemiak ez dira osasun kolektiboa mehatxatzen duten kalte bakarrak. Beste sail batzuek ere, agintariek COVID eritasunari eskatzen dioten bezalako arreta handia mereziko lukete. Adibide nagusia, airearen kutsadura da. Frantzian urtero, 48.000 heriotza goiztiar, baino gehiagoren eta mundu osoan 9.000-ren erantzulea baita. Horri buruz, estatu frantsesak ez du ezer egiten. Eta joan den uztailean, kondenatua izan da. Ohar ironikoa da, konfinamenduak osasunerako eragin onuragarriak izan dituela. Europan, airearen kutsaduraren ondorioz, hilen kopurua 11.000 txipitu da. Era berean, askoz ere gehiago egin genezake klima aldaketaren okertzea saihesteko. 2018ko ikerketa baten arabera, berotegi efektuko gas isurketen murrizketa nabarmenik ezean, 4 pertsonatik 3 gehienez, beroz hiltzeko arriskua genen dute 2001 urterako. Beraz maskara ados, baina COVID eritasunaren bezain garrantzitsuak diren beste mehatxu batzuen errealitatea gordetzen ez dikun baldintzapean. Eta horiekin, serioski jokate ezagun. Koronavirusarekin bezala.
zen bada esku
Agorin bukaera honetako goizberrin gomitatua izan da Nikolas Goñi biziko kide eta ikerlaria. Hain txusen ere, uda honetan, Natur aldizkarian agertu ikerketa batek Groenlandiako izotz geruza fitegi urtzen dela plazaratu eta. Hara, klima aldaketaz egin elkarrizketa interesantea bere osotasunean. Horako fenomeno erraldoi baten aitzinean zer egiten aldugun ezagutzeko parada argia eskaintzen digu.
Bai, Nikolas, bon, gure Usaiako kronikaria, zu ikerlaria zira, azti egituran ari zira, itsasoaren inguruko ikerketak egiten. Biziko kidea ere bai, aipatzen ginuen ikerketa horrek, Groenlandeko ohomak urtzen ari direla biziki fite, berotegi efektua eragiten duten gasen isurtzea gelditu zere, izot xapel hori urtuko dela, hori ateratzen da. Bon, beldurgarria da, hola, irakurrita. Ze erran behar dugu, ondori horiek katastrofikoak direla, Nikolas Goñi?
Bai, hori azkenean, bori, ondorioa da, inglesez tipping point edo euskaraz dagoela uzkailketa puntua ba, gainditzen ari dela Groenlandiako izot geruza. Olako uzkailketa puntu desente daude eta hoietarik bakoitza gainditzen denean ondorio bat du klimaldaketan eta klimaldaketa ba, progresiboki gertatu baino ba, baditu hola ba, azelerazio momentuak eta kasu hartan ba, ikerketa honek erraten zuen hori ba, Groenlandiako hormategiak ba, gibelaka egiten dutela lurretan barnerat, eta dinamiko hori hasia zela 2000-2005 tartean, eta irakusten dute ba, naiz eta azaleko urtzea gelditu, ba, gibelerako dinamika horrek segituko duela, eta hori izaten aldela hori uzkailketa puntu bat, berte uzkailketa puntuak dire adibidez, Antartiko mendebaldeko izot geruza, hori ez da ainongi ulertua, ainongi ezaguna, baina dinamika berbera hartzen badu hor ere ba, antzeko ondorioak izanen dire. Berze euskailketa puntuak ditu bat dibidez Artiko itxaso izotza, edo erderat la bankiz deitzen dena, hori urtzen bada, hori ere nabarmenki gehiago urtzen da gaurko udan, azken urtako udetan, duela ogoita marrozteko udetan baino, ditu normalian 7 milioi kilometro karratu neguan, eta udan duela ogoita mar berrogoi urte, 7 milioi hoien milioi bat urtzen zen, eta gero neguan berriz formatzen zen, eta guain urtzen dire 2, 3, 4 milioi urte batzutan, eta arriskua da, ba, hainbertze urtzea, gero neguan ez dela berriz formatuko, eta hori ere litaike, ba, puntu bat klimaldaketa azeleratuko duena.
Izotz, eremu horiek, bon, pixka bat urrun ikusten ditugu, baina, ara, datu horiek ikustean, ondorioak izanen dira mundu guzian, hori urtze hori, ara, gibelerat egiteko biderik ez izaite hortan, ondorioak zabalduko dira askifite?
Bai, ondorioak nahiko komplexuak dira. Klima da zerbait oso komplexua, elementu anitz ditu, eta hori, ba, sistema komplexu guziak bezala, hoien zati bat ukitzen bat duzu, ba, ondorioak ditu inguruko hainbatetan, eta hainbat hoietako bakoitzak ditu bere ondorioak, eta bat, azkenean irudi bat izaiteko da, domino lerro bat bezala izaitia, ba, bat ukitzen duzula, eta ondorengoak erortzen die, baina kasu hortan ez da lerro bat bakarrik, baizik eta hainbat lerro gurutatzen dienak, eta domino bakoitza, badakizu guti gora bera zen horabidean eroriko den, baina ez zaude erabat siur, eta badire inzertitude hainit.
Domino horietarik bat, itsaso mailaren goratzea izan daiteke?
Bai, hori izan daiteke, bai, eta hori guain demostratua da, naiz eta berotegi efektuko gasen isurik eta gelditu, imaginatu, ba, gelditzen ditugula gaurtik bihar arte, ba, itsasoaren mailaren igoera, ba, segituko du, mende bukaera arte, eta gehiago hori bultzatua da, eta ez da geldituko, baina bakarrik guain eragiten aldugu honen igoera ez zalu egia izaiteko. Eta dibidez, eraberean dugu Karibetan Laura urakana estertu batuetara izisten, eta dola guti, ba, Christoph Katzu klimatologoak, alternatiban gurekin parte hartu zuenak, erraten zuen ez dela siur klimaldaketak sortzen ditula urakan gehiago, baina oaingo urakanak dide duela berrogoi edo duela mende batekoak, baino kaltegarriagoak, bi arrazoinen gatik, alde batetik itsasoaren maila igo da, eta orduan erortzen den euria eta uholdeak, ba, zailago dute lurretik itsasora eliminatzea, isuritzera, eta bertaldetik atmosfera beroago izaitagatik, odei gehiago, ur gehiago odei forman edukitzen du, eta horrela izanik, ba, euri gehiago botatzen du, eta uholdeak kaltegarriakoak izan ditu.
Konsientzia hartzea, bon, bada hitzetan bederen, mundu mailan jendeak badaki, klima aldaketa badela, hori iruditzen zait hasteko. Hala ere, aldaketa handiak, funtsezkoa aldaketak, ez dira abiatuak, zer falta da, zure ustez?
Azkenean, ba, klima aldaketaren arazoa, ba, ulertzeko, eta oztopo handienetarik bat da eskala. Da, planetaren eskalako dinamika handi bat, eta pixkat beldurgarria, ba, hasten bagara pentsatzen ondorio zehatu guzitan, eta pertsona bakoitza, ba, oso tikia sentitzen da honen aintzinean, ba, zeiten aldut nik, banako tiki bat planeta hortan, hori, ba, klima aldaketa horren aintzinean, eta azkenan percepzio eskala da arazoa, baina azkenean lotura zuzena dute, ba, tokian tokiko egiten diren gauzak eta klimaren dinamika globala. Irudi bat hartzeko, zure baratzea, ba, lur eremu bat da, baina zure baratzea ez da bakarrik lur eremu hori, dimentsio vertikal bat du ere, horren gainean atmosfera duzu, eta zure baratzearen gainean den atmosferaren zati hori, ba, klima aldaketa pairatzen du, eta horren ondorioak ere, ba, zure baratzak eta zure eguneroko bizitzak pairatuko ditu, eta, ba, irudi hori hartuz, ba, pixkat lagungarria da, ba, dinamika ulertzeko eta loturak ulertzeko, ba, tokiko eskalan ze gertatzen den eta planetaren eskalan gertatzen deraren artean. Eta azken urteetan izan da ez da baidanitz, Baute den oaindik garaiz edo berantegi klimaldaketaren aurrean zerbait egiteko, eta bizin erraten dugu eta jiakeko klimatologoek ere erraten dute ez dela berantegi zerbait egiteko, eta beti izanen dira paradak uzkaitintu horiek saiesteko eta dinamika horiek mantsotzeko. Batzuk adibidez kolabogoak edo deituriko horiek erraten dute bauain berandu da zerbait egiteko eskala globalean eta hasi gaitezen tokian tokiko erresilientzia edo eraikitzen.
Egokitzen.
Baina azkenean tokiko eskalan egokitzeko iten duzunak eta klima aldaketa murrizteko edo berotegi efektuko gasak murrizteko iten duzuna, anitzetan konkretuki gauza bera da. Izaten ebarin bada etxean isolazioa, gauza nahiko simple bat, man honek laguntzen dizu beroketa gasen isuritzea murriztea, eta era berean baldin badire udauntan bezalako beru uinak, etxe barnean erretxago pasatzen da demoraldi hori. Izaten alda hori tokiko monetak edo ekonomiaren birtokiratzeak iten ditu gauzei kilometro gutio egitea, eta orduan horren garraioen gas isuritzen tipitzea, eta eraberean zure lurraldea erresilienteago bihurtzen du etorriko diren arazoei aintzinean. Izaten alda hori laborantzaren lurrak hobeto zaindu eta karbono gehiago izaiteko lurren barnean. Lur osasuntsu batek hobeto iraunen du lehorteak edo uoldeak izatekotan, eta eraberean karbonoa irentsiz, dobri atmosferatik karbonorik kenduko du eta lagunduko du klimaldaketa leunago izaiten. Orduan azkenean klimaldaketaren kontra eskala globalean iten duzuna edo tokian tokiko zure ingurua edo lurraldea klima aldaketaren aintzinean resilienteago izaiteko iten duzuna, gauza bera da, biak batera doa.
Ederki, hortan elgarra gortuko dugu, Nikolas Goñi horretaraziko dugu, azti egituran ari zirela, itsasoa ikertzen duen zentro hortan, eta biziko kidea zirela ere. Mil esker gure galdei erantzunik, bestaldi bat arte.
Mil esker zu baita bertali arte bai.
Bizik, lardun batean, urriaren hiluan, egazkiraren ez hartzeko gomita luzatzen du.
Bizik, lardun batean, urriaren hiluan, egazkiraren ez hartzera deitzen du. Aireko trafikoaren txipitzearen eta sektore horren berrigokitzearen alde.
COVID-19-aren krisiak, egazkin guziak, lurrean hilzaturik atxiki ditu, orain arte sekulan ez dedarik urakorik gertatu. Birusaren zabaltzea, gelditzeko inposatua izan den egoera honek, egazkin gintza sektorean talka uin bat eragindu, eta mugikortasunarekiko gure harremanak galdezkatu ditu. Frantses gobernuak miliarka euro eman ditu sektorean, azken hau berri zabiarazteko, baina baldintza ambiziotsu izpirik gabe klima edo enplegua babesteko. Naiz eta, jadanik eskasak diren, beren engaiamendu ekologikoen errespetarazteko, ez gaitasuna erakutsi duten. Estatu mailako arduradunek, bai eta ere, aeronautikako enpresa handietako buruzagiek, hondamendi klimatiko eta sozialari buruzko lasterraldi eroa jarraitzera baimentzen dute beren burua. Aireko garraioak jadanik mundu mailako beroketa klimatikoaren 5% sortzen du. Hots, Alemania bezalako herri bat bezain bat eta oraino goititzeko esperantza badu. Aeronautikako enpresen buruzagitzek, bereziki Air France eta Airbusekok, milaka enpleguren kentziak jakinarazten dituzte, naiz eta frantses estatuak laguntza masiboa ekarri dien. Trafikoaren mugagabeko garapenean eta balizko berrikuntza teknologikoetan apostua eginez, buruzagi horiek arriskuan eman dute langileen egoera eta gure ekosistema, eta hori, arduradun politikoen laguntzarekin.
Trafikoa murriztu eta enpleguak berrigokitu.
Konfinamendu garaiak erakutsi digu botere politikoak gai direla laester eta molde zorrotzean airezko trafikoaren murrizterat hori beharrezkoa izanez geroz. Alta, nahasmendu klimatikoa, gaur egun bizi dugun osasun krisiari konparatuz, arrisku oraino larriagoa da. Egazki gintza, berriz abiaraztea eta karbono isurketa apaleko sektorea den trenaren sektorea haultzen ustea, ondorio dramatikoak ukanen dituzten bi akats politiko dira. Guk, amalurrean bizi baldintza duinen atxikitzearekin, bateragarria ez den industria sortakakoarekin iraonarazteko diru publikoa erabiltzeari ez diogu. Pentsaraztera emaiterat, datozen amarkadetan ekologikoki arduratsua den egazkin gintza bat posiblia dira. Horri ere ez diogu. Egazki gintzako sektoreko langile guzien gerua zalantzan emaiteari, horri ere ez diogu. Aldiz, bai handi bat diogu, kolektiboki, jendarte mailan, gure toki aldatze manerei buruz eta egazkin gintzako langileekin industriaren berrigokitzeari buruz birpentsatzeari. Aterabide hainitz badira, trenez egiten aldiren estatu mailako toki aldatzeak kendu, aeroportuen handitze proiektuak bazterera utzi, kerosena zergapetu, langileen enpleguak segurtatu eta sektorearen berrigokitzea jarraitu, diru laguntza publikoak beste norabide bati buruz eman, bereziki gaur egun galtzeak egiten dituzten eskualdeetako aireportuei eta low-cost kompainiei joazen diru laguntzak. Alternatiben garatzeko, adibidez trenarena.
Alta hori ez da frantses gobernuak egin duen autua. Ondorioz, larumatean, urriaren hiruan, bizik bortizkeriarik gabeko ekintza herritar deliberatu batean parte hartzeko, deialdia egiten du.
Zirkulazioa hainiz nahasia izanen da. Ondorioz, bizik kontsolesten du, gaurdanik bakoitzari behar diren neurriak arditzan eta ez dezan egaldirik aintzin ikus data hortan. Egun berezi hori, mezu baten pasarazteko parada izanen da. Herritarek ez dituzte nahi pairatu klimaren arloan gobernuen geldirik egotearen ondorio lasgarriak premiazkoa da denen osagarriaren eta gaurko eta datozen belaunaldien bizi baldintzak babestea. Gaurdanik, behar da aire trafikoa tipitu eta sektore hori berregokitu.
Itzorduak, atala?
Zuen egutegietan markatzeko datak.
Irailaren 16an, asteazkenez, arratseko 7etan, kide berriai jarrera Manu Robles Arangiz Fundazioaren egoitzan, Kordelieren karrikako hogoian, Baionan.
Irailaren 21an, asteleenez, arratseko 6etan, transizioa hitzaitz lantaldearen bilkura, biziren egoitzan, Kordelierien karrikako hogoita bian, Baionan.
Irailaren 25an, ostiralez, arratseko 7etan, bizi barnekalde, biziren tokiko lantaldearen bilkura, Donibane Garaziko tartasenea etxean.
Irailaren 26an, larun batez, atxaldeko 2etan, transizioa hitzaitz lantaldearen bilkura berezia, Donibane Garaziko tartasenea etxean.
Urriaren lehenean, ostegunez, arratseko 7etan, etorkizuna, etorkinen gaia jorratzen duen biziren lantalde tematikoaren bilkura, Manu Robles Arangiz Fundazioaren egoitzan, Kordelierien karrikako, ogoian, Baionan.
Urriaren 5an, astelenez, arratseko 7etan, Euskaraz bizin lantaldearen bilkura, Manu Robles Arangiz Fundazioaren egoitzan, Kordelierien karrikako ogoian, Baionan.
Urriaren 7an, asteazkenez, arratseko 7etan, biziren hilabeteko bilkura irekia, Manu Robles Arangiz Fundazioaren egoitzan, Kordelierien karrikako ogoian, Baionan. Bizirik, bizi mugimenduaren iraileko emankizun hau bururatu da.
Entzuleer, hitzordua finkatzen dizuegu urriaren 12an, asteleenarekin, arratseko 7etari goiti.
Eta esantz, berri gehiago eskuratzeko,
gure web horria ikuslasai, bizimugi.eu helbidean.